Část Nenávist.
Tuto pamětní knihu rodu Heřmanů, v pořadí už třetí, otvírám roku páně 1726. Dva dny po vzkříšení. Všimli jste si jistě, že je napsána jiným písmem než ta předchozí. Mé písmo totiž není zdaleka tak úhledné a ani být nemůže, protože otec se dlouho živil jako písař, než se stal vrchnostenským správcem. Jeho zápisky o našem rodu jsou mnohem učenější než ty mé a určitě i literárně vybroušenější a zasvěcenější. Takže se logicky ptáte, proč jsem se do psaní pustila já, jeho dcera Vilemína. Odpověď je kupodivu jednoduchá. Nedělám to proto, že bych měla neodolatelné kronikářské nebo spisovatelské nutkání, ale o pokračování rodinné kroniky mne požádal můj otec Johan. Má totiž práce tolik, že se ke kronice prakticky nedostane. Pokud projdete poslední listy té, kterou psal ještě on a skončil ji v loňském roce, zjistíte, že poslední roky trochu odbyl a zapisoval jen to nejdůležitější. Jenže v našem životě jsou důležité i zdánlivě bezvýznamné drobnosti, protože bez potůčků a potoků by nebyly řeky. Tenhle příměr je sice trošku škobrtavý, ale pravdivý, i když otec by to určitě vyjádřil lépe. V jezuitské koleji ho učili, jak se má psát a hovořit, aby byla slova vonavá jako rajská zahrada, upřímná jako víra a povznášející jako evangelia. Tuhle poučku jsem si nevymyslela, tu mu vtloukali do hlavy. Jistě chápete, že já jsem se nic podobného naučit nemohla, neboť jsem vyrostla mezi prostými lidmi v Kamenici a na cestách za obchodem posedávám v šencích a v chalupách s předláky a tkalci. To je také důvod, proč je on dobrá paruka a já ne. Och, promiňte, zase mluvím jazykem poddaných, i když já a ani nikdo z naší rodiny poddaní nejsme. Děda Ignác byl sklář a díky němu požíváme práv svobodných lidí. To ovšem neznamená, že my poddaní nejsou bližší než naše vrchnost. Urození lidé a jejich úředníci nosí paruky. My ostatní ne. Zkuste jít kosit pole s parukou na hlavě. A tak se trochu posměšně říká pánům paruky. Můj otec ji samozřejmě nosí také. Doma ji naštěstí odkládá a nejen fakticky. Proto je s ním celkem pořízení. Rozumí si s mou matkou Brunhildou a nás, své tři děti, má opravdu rád. Někdy ho však podezírám, že se o mé dva mladší bratry Ambrože a Johánka zajímá víc než o mě, protože jsem jen holka. Když jsem o tom diskutovala s kamarádkami, zjistila jsem, že mají stejný pocit. Otcové vždycky více tíhnou ke svým synům. Naštěstí jsem se loni z domova odstěhovala na Prácheň, protože jsem se provdala za Lukáše Krajbicha, synovce kupce z Šenova. Otec Johan právě díky mému odchodu z domova nabyl dojem, že teď nemám pořádně co na práci, a proto mě požádal, abych se ujala psaní rodinné kroniky. Udělala jsem to ráda, protože si myslím, že by naši potomci měli vědět, jak jsme žili. A uznávám, že otec na to opravdu nemá čas. Z rodiny jsem asi jediná, kdo může v jeho psaní pokračovat. Tedy nechci, aby to vypadalo, že mý příbuzní jsou negramotní. Neznám obchodníka, který by v dětství nenavštěvoval školu. Ani do cechu mezi řemeslníky vás nepřijmou, pokud neumíte alespoň trochu číst a podepsat se. Bez vzdělání se prostě vydělávat peníze nedají. A věřte tomu nebo ne, i vesničané v horách umějí číst. A mnozí opravdu svižně, pár jsem jich slyšela. Hlavně ti, co tajně vyznávají luteránskou víru. Doma ukrývají Bible a večer si z nich čtou. To je asi jediný klad, který se dá na protestantských bludech najít, ale to jen mezi námi. Církev to vidí jinak. Prostě, všichni z naší rodiny umějí číst a psát. Pokud jsem tedy napsala, že jsem asi jediná, kdo je schopen rodinnou kroniku vést, mínila jsem tím fakt, že jedna věc je opisovat slova a druhá zapisovat myšlenky. S vlastním úsudkem jsem nikdy problém neměla, A proto jsem si v mládí vysloužila pověst, že jsem hubatá a drzá. Díky tomu jsem se poznala s naším hrabětem Filipem Josefem Kinským a máme k sobě celkem blízko. I když on je samozřejmě pán a já jen hubatá holka, která žije na jeho kamenickém panství. Když jsem se loni vdávala, jako svatební dar mi věnoval spoustu nábytku ze svého zámku ve Zlonicích. Je sice postarší, ale kvalitní. Z tvrdého dřeva, některé kusy jsou intarzované a křesla a lavice čalouněné. V naší chalupě to vypadá honosněji než v jakémkoliv domě široko daleko. A ještě si náš hrabě vymínil, že bude kmotrem mého prvního dítěte. Ale to jsem odbočila. Chtěla jsem jen říci, že se na kronikářskou práci hodím z celé rodiny Heřmanů nejlépe. Samozřejmě pokud nepočítáme mého otce Johana. Víte, co je oxymoron? Já to nevěděla, ale řekl mi to můj otec, když si přečetl první stránku mé kroniky. To divné slovo znamená protimluv, nebo ještě lépe logický paradox. Napsala jsem totiž, že se v podstatě na kronikářskou práci nehodím, ale současně jsem se vychválila, že jsem pro ni naprosto ideální. To je podle otce oxymoron. Jemu se některé věci těžko vysvětlují, protože má svou mužskou logiku, kterou mu vštěpovali jezuité. Ale vy rozumíte, jak jsem to myslela, že? Protože otec ukončil knihu osudů našeho rodu skoro před rokem, musím asi pro srozumitelnost dalšího vyprávění říci, co se za ten rok s námi všemi stalo. Není toho naštěstí mnoho, ale přece jen. Lidský život není na rozdíl od skály něco, co se nemění a nehýbe. I když ani tenhle příměr není asi přesný, protože nedávno se v Hřensku hnula skála, zasypala jednu chalupu a zabila 3 lidi. Má babička Anna se po smrti svého muže Ignáce stala v Kamenici kostelnicí a je ve městě váženou osobou. Ona samotná je spokojená, alespoň co vím, a pomáhá mé matce Brunhildě s domácností i s dětmi. Protože je můj otec Johan vrchnostenským správcem, má moje matka řadu společenských povinností. Vůbec ji nebaví a občas se s otcem poškorpí a odmítne ho někam doprovázet, ale nakonec poslechne, protože uznává, že bez toho, čemu ona říká šaškárna pro lidi, by nemohl být správcem a vydělávat tolik peněz. Můj mladší bratr Ambroš se začal učit sklářem. On na školu nikdy moc nebyl, má ale šikovné ruce. Ve Falknovské huti byl ve svých 16 letech nejmladším baňkařem na Verštatu. Jenže sklárnu koupila matčina sestra Hildegarda. Ty dvě se nemají rády, protože teta je až nemocná nenávistí k celému rodu Heřmanů. Můj strýc Leopold s ní totiž kdysi chodil, ale pro peníze se oženil s dcerou majitele sklárny. Hned jak Hildegarda převzala Falknovskou huť, mého bratra vyhodila. Ambroš tedy odešel a začal pracovat v nedaleké Chřibské. Tam se ho ujal Wolf, který sem přišel ze Šumavy spolu s mým dědou. Druhý mladší bratr Johánek, to je otcův miláček, vypadá jako cherubín. Má plavé vlnité vlasy, modré nevinné oči, je po rodičích vysoký a dobře stavěný, ale co je hlavní, má hlavu na učení. Ve svých 10 letech se stal primusem a pokud má otec čas, sám ho učí to, co mu místní škola dát nemůže. Jenže nedejte na první dojem. Bratr má modré oči jako anděl, ale anděl rozhodně není. Je to uličník jako jeho starší bratr a možná jako jsem byla i já, ale je moc hodný a citlivý. Věřím otci, že z něj jednou něco bude. O sobě jsem už psala. Žiju s manželem na Práchni a oba se věnujeme obchodu. On s mým strýcem Matyášem vozí zboží do zahraničí a já se věnuji plátenictví, neboť jsem to slíbila našemu hraběti. Mám na starosti celé obrovské panství. Poddaní tady tkají nejen pro něj, ale i pro můj podnik. Zvládnu totiž oba. Vrchnostenský i ten náš. Matka na mne pořád útočí, proč už nemám s Lukášem dítě. Lukáš tráví hodně času na cestách a ani já nejsem pořád doma, takže se někdy nevidíme i 2 nebo 3 týdny. Ale když jsme spolu, nehodí se říkat více. Jen tolik napíšu, že zatím nechci otěhotnět, protože mám svou práci. Lukáš se mnou asi nesouhlasí, ale jsme mladí a máme dost času. Nejdříve musíme získat majetek a postavení, aby naše děti nevyrůstaly v chudobě, v jaké žije většina rodin v horách. Vyprávění o příbuzných, kteří s námi nežijí v Kamenici, bude stručnější. Strýc Leopold zemřel v Lombardii, ale nikdo pořádně neví, proč a jak. Jeho žena Marie žije ve Vídni v malém paláci někde poblíž chrámu svatého Štěpána a živí se tím, že ubytovává mladé šlechtice. Kdysi byla bohatá, ale o veškerý majetek přišla. Její manžel ho totiž převedl na syna Petra, ale ten se ho vzdal ve prospěch sestry Pavlíny. No a tu o všechno okradl její tchán. V zápěti ovdověla a jejím jediným majetkem je šlechtický titul baronka z Casamontero. Oba, tedy Petr i Pavlína, teď žijí v Děčíně. Petr také ovdověl. Má dva malé syny a je hraběcím lékařem. Zdá se mi, jako by se nám tak trochu vyhýbal, i když nevím přesně proč. Ale možná je to jen jeho uzavřenou povahou. Strýc Matyáš žije v hajdě s Rozárkou, která umí skvěle brousit sklo. Mají už 4 děti. Nejstarší Adam začal se svým otcem jezdit za obchodem, ostatní jsou ale ještě malé a žijí doma. Matyáš a jeho švagr Adalbert jsou obchodní společníci mého manžela. A pak ještě vím o svém bratranci Robertovi, který žije jako novic u Františkánů v Hejnicích od té doby, co ho opustila matka. Neodsuzuji Hedviku pro její opilství, měla smutný úděl. Jako by na ní Bůh zapomněl. Tolik ran, kolik schytala, ona by nevydržel nikdo. Náš život pozemský není totiž vůbec lehký a je snadné opovrhovat těmi, kteří zhřeší. Jenže co pak všichni ti přemoudřelí mravokárci vědí, jak se cítí nešťastní a chudí lidé, které oni tak bohorovně kritizují? Ostatně i o tom je kronika našeho rodu.
První kapitola. Anna pravidelně navštěvovala hřbitov, který přiléhal ke kamenickému kostelu a od rynku a ulice ho oddělovala jen vysoká kamenná zeď. U Ignácova hrobu se zastavovala každé ráno, když šla za svými kostelnickými povinnostmi. Z chrámu svatého Jakuba to měla jen pár kroků a většinou používala postranní vchod ze sakristie. Hrob pomalu zarůstal trávou, ale nepůsobil už tak prostě jako zpočátku. Johann totiž nechal na otcově hrobu vyměnit dřevěný kříž zakovaný se štítkem, na němž bylo Ignácovo jméno a datum smrti. Anna měla raději ten dřevěný, ale nemínila se hádat s dětmi pro malichernosti. Se sepjatýma rukama postála nad hrobem a pomodlila se. Ale když se pokřižovala, obvykle neodešla hned. Tiše Ignácovi vyprávěla, co je nového, a někdy s ním dokonce diskutovala, když si představila, co by na to řekl on. Tahle kratinká setkání s ním jí dávala sílu, aby zapomněla na smutek, který ji občas trápil. Když kostel před bohoslužbou a po ní uklidila, chodívala obvykle na krátkou návštěvu na děkanství. Pokud Jindřich Ignác Taigl spěchal za svými povinnostmi, vyslechla si jen úkoly a jeho případná přání, ale když se nic nedělo, pak spolu poseděli a rozprávěli o farnosti a farnících. Anna věděla, že dnes nemá děkan Taigl jinou povinnost, než si připravit zítřejší kázání. Byl to však už starý a zkušený prelát a tohle mu nikdy mnoho času nezabralo. Předpokládala proto, že si i dnes v klidu spolu posedí a těšila se. Měla toho vždycky hodně na srdci a on byl, na rozdíl od snachy Brunhildy, ten, kdo ji trpělivě vyslechl. Stejně jako jí dříve dokázal naslouchat její manžel Ignác, s ním však probírala jen rodinné záležitosti. O těch na děkanství mlčela, o to ochotněji vyprávěla, co se dozvěděla o lidech z farnosti a případně i od syna ze života na zámku. Když vstoupila do uklizené a starosvětsky zařízené světnice, pozdravila jako obvykle: pozdrav pánbů. Děkan Jindřich Ignác Taigl přikývl, ale neodpověděl, jak se sluší, neřekl dejš to pánbů, ale s lehkým pousmáním opáčil až na věky, dcero. Bez vyzvání se posadila do křesla proti němu. Tohle bylo její místo. Pak se ho zvědavě zeptala, co tím mínil. Takhle se přece věřící zdraví od nepaměti. Jistě, dcero. Jenže víš ty, co ten starobylý pozdrav ve skutečnosti znamená? Původně zněl pozdrav tě, pán Bůh, a rozšířil se v časech morových ran. Lidé si těmi slovy přáli, aby je Bůh uzdravil, pokud by se nakazili. To přece není pozdrav hodný skutečné víry, protože naším vyznáním jsou evangelia. Jistě si už zaslechla pozdrav pochválen buď Ježíš Kristus. A k němu patří má odpověď, kterou jsem ti před chvílí řekl. Zaslechla jsem ten pozdrav na zámku, připustila váhavě Anna. Neměla ráda novoty a tenhle jí přes ústa nešel. Vrchnost vždycky mluvila jinak než poddaní. Tak proč ho nepoužíváš? Mám ráda ten starý. Jako většina farníků. Víš ty, že se nový pozdrav snaží v celé litoměřické diecézi prosadit náš vznešený biskup Vratislav z Mitrovic? Pokrčila rameny. Ona byla jen kostelnice, ne prelát. Je to pozdrav křesťansky mnohem vhodnější. Vyjadřuje pokoru a upřímnou víru, pokračoval důrazným hlasem děkan. Kristus má z něj radost a proto schlíží na své ovečky laskavě. Náš biskup obdržel od samotného svatého otce výsadu, že věřící jeho diecéze, kteří začnou ten pozdrav používat, obdrží automaticky papežské odpustky. V neděli o tom budu hovořit při svém kázání. A tebe žádám, abys tenhle pozdrav používala vždy a všude. Jak poroučíš, otče? Ano, co pak já ti něco nařizuji, řekl měkce Jindřich Ignác Taigl. Neděláš přece milost mně, ale velebíš Ježíše Krista. Opatrně přikývla. Tohle bylo jediné, co jí na hovorech s ním vadilo, pokud se zaštiťoval vírou, ale kvůli teologickým poučkám neviděl, co se děje doopravdy. Věděla totiž, že věřící na panství mají úplně jiné starosti, než to, jak se správně zdravit. Loni byla špatná úroda, ale vrchnost požadovala stejné platy a královská berně byla zase o kousek vyšší. V Lužici se prý objevil mor a Ulipé nedávno přepadli a zabili kupce z Mimoně. Ale kdyby jen to, Alasnův podnik v Rumburku koupil Franklin Nurse a předlákům v horách oznámil, že za kopu vřeten bude platit o půl zlatníku méně. To byla pro většinu rodin katastrofa. Tuším, co se ti honí hlavou, vytrhl ji z přemýšlení děkan Jindřich Ignác Taigl. Má drahá Anno, nemysli si, já vím, co se na panství děje, jenže církev nemá sílu bránit všemu bezpráví. Dobrý pastýř může dávat svým ovečkám jen to, co má ve svých rukách. Já nejsem Kristus, abych několika chleby nasytil zástup hladovějících. To, co jim mohu dát, je naděje. Pokud nebudeš věřit ve spásu, přestaneš věřit ve vše, co s naším životem souvisí. Jsem starý a možná naivní, přesto si namlouvám, že mohu lidem dobrým slovem pomáhat. Jistě, otče, vyhrkla Anna a než tomu dokázal zabránit, uchopila ho za ruku a políbila ji. Pavlína stála u pece a vařila. Své malé synovce měla v širokém proutěném košíku na lavici u okna tak, aby na ně nesvítilo slunce, ale po otevřenými křídly proudil čerstvý vzduch. V kuchyni byla od ohně trocha štiplavého kouře, i když Petr nechal starou pec přestavět a tahle už měla solidní komín. Pokud však něco jen ohřívala na kovové trojnožce v hrnci, musela v čelustích pece zapálit malý oheň. Trocha kouře vždycky unikala do místnosti a tu odváděl dýmník ve starobylém klenutém stropu. Ty dva malé milovala jako by byli její. Wolfovi s Ignácem byl rok a půl a byli to zdraví a silní chlapci. Trávila s nimi víc času než její bratr, protože měl jako lékař na rodinu času zoufale málo. Ale jí to nevadilo. Zvykla si na klid, který jí život v Děčíně po bouřlivém vídeňském mládí skýtal. Starala se o celou domácnost, spřátelila se snad se všemi ženskými v ulici a jakmile měla volnou chvilku, četla si. Petr pro ní objednával knihy jak v Praze, tak i v Lipsku. Ovšem, když bedny vybalovala, vždycky našla mezi svými romány zasunutý nějaký lékařský nebo přírodovědný spisek. Občas bratra škádlila, jeho knihu v domě ukryla a on ji musel hledat, jako by si děti hrály na schovávanou. Vrzly dveře a do kuchyně hřmotně vstoupil hraběcí komoří Rupert. Bez zájmu se ohlédla přes rameno a oznámila, že bratr odešel k pacientovi a vrátí se až večer. Já přišel za ní, opáčil důležitě komoří. S lidmi ve městě hovořil s povýšeností, jako by on sám byl milostivá vrchnost. Šla se mnou na zámek. Pavlína vyrostla v nejlepší vídeňské společnosti a pohybovala se i na císařském dvoře. V Děčíně ji všichni znali jen jako Pavlínu Heřmanovou. Nikomu neprozradila, že je baronkou z Casamontero. I Petrovi o tom přísně zakázala mluvit. Pro hraběcí úředníky byla nezajímavá a bylo to vlastně poprvé, kdy ji některý z nich oslovil. S hraběnkou Marií Filipínou Túnovou se viděla jen jednou, a to když ji Petr odvedl představit na zámek. To bylo ještě v loňském roce. Hraběnka se na ní podívala, přikývla, ale nic neřekla. Tím to bylo vyřízené. Petrovi prokazovala přízeň, protože si vážila učenosti, ale poddaní ji naprosto nezajímali. Pavlína nesnášela nadutost a hloupost. Proto se obrátila ke dveřím a úsečně odpověděla: neviděl, že mám práci? Až to dodělám, přijdu. Pokud tu chtěl na mě počkat, sedl si ven do Mázauzu. Mohla si drzost dovolit. Ona poddaná nebyla. Komoří zalapal po dechu a cosi zakoktal, protože to nebyl muž bystrý, a najednou nevěděl, co si počít v situaci, kterou nikdy nezažil. Vidíš sám, že vařím, přešla Pavlína do normálního způsobu řeči. A hlídám ty malé, jsem v domě sama, takže hned, jak se bratr vrátí, přijdu. Po kom se mám ptát, kdo chce se mnou mluvit? To jí jen tak neprojde, vyhrkl konsternovaně. Otočil se a s prásknutím dveří kuchyni opustil. Pavlína dodělala svou práci, pak vzbudila malé synovce, uchopila je za ruce a pomalu se s nimi vydala na dvůr za domem. Učila je chodit a měla radost, jak jim to jde. Petr se vrátil poměrně brzy, těsně popolední. V klidu se najedli, v Mázhausu už čekali tři pacienti. Dneska se musíš o malé postarat ty, oznámila Pavlína, když sklidila ze stolu. To přece nejde, víš dobře, že nechci, aby zůstávali sami. A do pracovny, když za mnou chodí nemocní, je vzít nemohu. Co máš tak důležitého? Mám se dostavit na zámek. O ničem nevím. A to jsem mluvil s naší hraběnkou včera, kroutil nechápavě hlavou Petr. No, když je to tak, tak běž, nějak to zařídím. Večer budou pohankové placky se škvarky. Slíbila ještě a pak se šla převléknout z domácích šatů do lepších. Domácí si koupila až tady v Děčíně. Byly to poctivé měšťanské oděvy z tmavé látky tradičního střihu a bez jakéhokoliv zdobení, jak se na počestnou ženu slušelo. Ovšem v truhlici měla několik drahých oděvů, které nosila do společnosti ve Vídni. Skoro rok je neměla na sobě a taky napadlo, že tomu namyšlenému Rupertovi ukáže, že ona není jen tak někdo. Vybrala si brokátové šaty se stříbrnou výšivkou. Když si je oblékla, s nelibostí postřehla, že jsou jí v pase těsné, díky usedlému životu trochu přibrala. Před zrcadlem se ještě decentně nalíčila. Když udělat dojem, tak se vší parádou. A protože neměla čas si pořádně upravit vlasy, vzala si nejlepší čepec s krajkami. Na schodech potkala řezníka Cypriána, který šel za jejím bratrem, protože si poranil prst a rána se mu zanítila. S takovými drobnostmi se za lékařem obvykle nechodilo, ale on jako cechmistr rád ukazoval, že mu na nějakém zlatníku nezáleží. Jeho žena o něm prohlašovala, že ho sice neporazí rozzuřený bík, ale nepatrná chřipka ano. Ovšem, říkávala to jen za jeho zády. Cyprián se zastavil a nevěřícně si Pavlínu prohlížel. Jako v případě většiny řezníků, jeho žerty bývaly zemité a jen zřídka opravdu vtipné, jenže tentokrát se na žádný nezmohl a jen popleteně vyhrkl: pozdrav pambu, milosti. Pavlína se na něj zářivě usmála. Zíral za ní, dokud nezmizela. Nepospíchala. Brokátové šaty nebyly ušité na to, aby se v nich chodilo rychle. Nechtěla se spotit a zadýchat. Ulicí dlouhá jízda šla, co noha nohu mine. Tak se tu říkalo svažité rampě, která byla vysekaná do skály a vedla z malého rinku za kostelem povýšení svatého kříže na vršek ostrohu k zámecké bráně. Fortnýř ji suše oznámil, že na ní už čekají, a odvedli ji do paláce. Hraběnka Tunová ji přijala ve svém budoáru. Když Pavlína vešla, celkem přátelsky ji uvítala. O slovním konfliktu s jejím komořím ani slovo, i když on nikdy žalovat nezapomněl. Nemohla odtrhnout oči od jejich šatů, protože milovala dvorskou módu. Pavlína, když ještě žila ve Vídni, měla nejen vkus a stýkala se s nejlepšími krejčími, ale studovala tištěné módy a sama si tyhle šaty navrhla. Posaď se, řekla hraběnka a rukou ukázala na křeslo u malého stolku, na kterém stála karafa s vínem a byly připraveny tři sklenky z křišťálového skla zdobené rytinou s hraběcím erbem. Jakže se jmenuješ? Pavlína postřehla, že s ní nemluví jako s podanou, a tím zvědavější byla, o co jde. Ani Petr nic nevěděl. S lehkou úklonou řekla své dívčí jméno, tak ji na zámku bratr loni představil. Hraběnka Marie Filipína Tůnová se pousmála a lehce zavrtěla hlavou. Ne, ne, má drahá, tak se už nejmenuješ. Chápu, proč tajíš své urozené jméno, ale situace ve Vídni se pro tebe přece jen trochu změnila. Přijel za tebou dvorský rada Hubert von Traunstein, aby věc z dluhy tvého zemřelého manžela jménem císaře konečně uzavřel. Jak to mi neřekl, jen prohlásil, že snad budeš mít konečně klid. Pavlína se nepatrně zachvěla. Hubert von Traunstein byl její milenec. To on jí dal po manželově smrti peníze na útěk z Vídně. Tehdy mu ovšem neřekla, kam odjíždí. Místo svého pobytu tajila, ani matce neprozradila pravdu. Hubert byl postarší ženatý muž, věkem mohl být jejím otcem, a to ještě otcem, který měl dceru ve zralém věku. Právě proto si její milostné přízně vážil, zahrnoval jí dárky, byl k ní laskavý a pokaždé jí zkušeně a velice hezky pomiloval. Nepředpokládala, že se ještě někdy setkají. Huberta von Traunstein přivedl hraběnčin komoří. Na Pavlínu se mračil jako čert, nicméně měl své instrukce. Hosta představil plným titulem, uklonil se, ale ještě než za ním zavřel dveře, všiml si, že lékařova sestra sedí s hraběnkou u stolu. To samozřejmě musel vzít v potaz, pokud spolu budou znovu jednat. Po podaných, stejně jako většina vrchnostenských úředníků, rád šlapal, ale mocným se klaněl. Dvorský rada měl na sobě tmavý oblek s rukávy a límcem bohatě lemovanými krajkou. Pavlíně se nepatrně uklonil a úředním hlasem jí oznámil, že přichází z pověření císařské kanceláře. Posadil se ke stolku, sám nalil do číšek víno a s oběma ženami si dvorně připil. Teprve pak přešel do důvěrnějšího tónu. V kanceláři se naštěstí našly písemnosti tvého zemřelého tchána a z nich bylo jasné, že tě hanebně připravil o celé věno. Jeho dluhy byly obrovské a to, co s tvými penězi dělal, bylo sice v naprostém rozporu se ctí rytíře, ovšem nebylo to nezákonné. Věřitelé se samozřejmě nemínili vzdát jediného tolaru ze svých pohledávek. Náš vznešený panovník vše posoudil a rozhodl, že tvé osobní věci nemohou patřit věřitelům. Proto jsem ti přivezl vše, čím byly tvé dvě komnaty v paláci pánů z Casa Montero zařízené, včetně koberců, obrazů a také knih. Právě ty rozhodli, že ti císař majetek vrací, protože obdivoval tvůj vkus. On sám si učenosti váží a prozradím ti důvěrně, že si dva romány z tvé knihovny přečetl, než mne sem s těmi věcmi vyslal. Pavlína ho překvapeně poslouchala. Bylo jí jasné, že se její milenec musel v celé záležitosti osobně angažovat. A určitě ne nevýznamně. Postřehla, jak se na ní dívá a pochopila, že k ní asi cítí víc, než si připouštěla. A možná, než si dříve ve Vídni připouštěl i on sám. A ještě něco, řekl dvorský rada po kratinké odmlce. Bylo znát, jak si její radost vychutnává. Vytáhl etui potaženou modrým sametem. To byla Pavlínina šperkovnice. Otevřel ji a položil před ní. Uvnitř byly všechny její šperky, včetně zlatého prstenu s obrovským rubínem. To byl starobylý rodinný klenot, který jí na prst po svatební noci navlékl manžel Alfons Heribert z Casa Montero. Dodnes na tu noc vzpomínala se směsicí studu, smutku a pobavení. Ten je nádherný, vykřikla nadšeně hraběnka Marie Filipína Tunová a aniž požádala o svolení, uchopila ho a navlékla na prst. Zvedla ruku proti očím a zálibně si šperk prohlížela. Pavlína toho využila, protože hraběnka se nedívala na nic jiného než na rubín, který rudě jiskřil v paprscích odpoledního slunce dopadajícího do buduáru vysokým oknem. Usmála se na svého bývalého milence a rychle stočila rty do kroužku, jímž mu kdysi posílala tajné polibky. Mrkl na ni a udělal to též. Pavlína doufala, že tím to neskončí. Od podzimu se s nikým nemilovala a dosud jí to nejen nechybělo, ale většinou na to neměla ani myšlenky a náladu, jenže najednou potom zoufale toužila. Neprodáš ho? Zeptala se hraběnka Tunová a s lítostivým povzdechem vrátila prsten do šperkovnice. Nemám na něco takového právo. Odmítla to trochu příkře. Ne kvůli hraběnce, ale vzpomínky, které se najednou jakoby zhmotnily, byly příliš smutné. Bořily její dosavadní klid a vyrovnanost. Rychle pokračovala, je to rodinný šperk a prodat ho prostě nelze, omlouvám se. Chápu to, souhlasila hraběnka. Věděla, že v tuhle chvíli by na tak drahý klenot stejně v pokladnici nebyly peníze, leda by si někde půjčila. Otázkou bylo od koho, protože dlužila nejen přátelům, ale musela si půjčit i u židovského lichváře v Praze. Třeba ale někdy názor změníš. V takovém případě chci, abych byla první, komu bys ho nabídla. Vznešený pan dvorský rada dnes přenocuje na zámku. Večer uspořádám na jeho počest malou oslavu. Účastníš se jí i se svým bratrem. Pavlína zajásala, protože to byla příležitost důvěrně se věnovat svému milenci. Jenže dům nemohli opustit oba, ona i Petr. Kdo by se postaral o malé? Tuhle námitku řekla nahlas. Vy nemáte doma služebnictvo? Vyděsila se hraběnka. A kdo vaří, uklízí a spravuje šaty? Já, opáčila s gustem Pavlína. Marie Filipína Tunová se na ni s účastí zadívala, protože si nemohla v hlavě srovnat, jak je možné, že baronka, navíc určitě ne chudá, nemá služebnictvo a sama dělá práce neurozených ženských. Z rozpaků ji vysvobodil dvorský rada. Věřte tomu nebo ne, vznešená paní hraběnko, ale tu a tam si i já sám rád něco uvařím. Uklidňuje mě to. Mě by to rozhodně neuklidnilo, opáčila upjatě. Pak se ale najednou široce usmála a dodala, Asi bych se spíš otrávila, než si pochutnala. Pošlu k vám svou komornou, ta se o malé postará až do rána. Neboj se, drahá baronko, s dětmi to umí. Starala se o mého syna, když byl malý. Oslava bez Petra a tebe by mne nebavila. Máš mi co vyprávět. Jak jsem pochopila, zažila si ve Vídni spoustu zajímavého. Oslava na zámku měla rodinný ráz. Účastnila se jí jen hraběnka se svým 15letým synem, dvorský rada Hubert von Traunstein, Petr s Pavlínou a italský malíř Jacopo Mercinelli, který zrovna pracoval na hraběnčině portrétu. Zábava byla nenucená, zvláště když se po jídle objevili zámečtí hudebníci a začalo se tančit. Hraběnka milovala tanec a malíř Jacopo i Petr byli skvělí tanečníci. Přes vehementní protesty si musel s Pavlínou zatančit i mladý hrabě. Přestože měl několik křestních jmen, po všech svých kmotrech a patronech používal jen dvě. František Antonín z Thun Hohensteinu. Byl nemotorný a rád si šel za chvíli sednout. Pavlíně pak svou pozornost věnoval jen její milenec. Šeptem se dohodli a noc strávili spolu. Stýskalo se mi, přiznal se, když leželi na lůžku vedle sebe. To já požádal císaře, aby tu věc nechal prošetřit a aby mne tím pověřil. Má manželka má totiž blízko k císařovně. Kdyby tak věděla, za koho se přimlouvá. Nebuď ordinérní, napomenula ho, ale ne ve zlém. Nerada mluvila o tom, že je jen nemravnou konkubínou, ale nemělo cenu se tím trápit. Dobře věděla, že její milenec má svou manželku rád, jenže byla starší než on a proto se spolu po vzájemné dohodě už v loži nemilovali. To však jeho ženě nebránilo žárlit a s věkem se to ještě zhoršovalo. Hubert von Traunstein nemínil svou ženu popuzovat nebo jí ubližovat, ale v Pavlínině přítomnosti nic nepřikrášloval. Mám tě rád, opáčil prostě. Co si odešla, s žádnou jinou ženou jsem neležel. Byl jsem ti věrný. Nechci tě znovu ztratit. Za Duchcovem jsem koupil od Lobkoviců v horách malý statek. Ne, že bych ho potřeboval, ale pořídil jsem ho kvůli tobě. Má žena nesnáší dlouhé cesty v kočáru, takže tam budu jezdit sám. Najdeš si na mě čas. Je tam krásná krajina a malý zámek. Zařídíš si ho po svém a můžeš se tam i odstěhovat, pokud budeš chtít. I mně je s tebou moc hezky, přiznala se poctivě, ale já jsem se změnila. Má vůbec smysl, abychom se ještě vídali? Nic ve zlém, ale před chvílí, když jsem tě objímal, jsem si nevšiml, že by ses, alespoň v tomto ohledu, příliš změnila. Namítl s náznakem pobavení. Jistě, že to má smysl. Jak tě znám, ani ty nikoho nemáš. Nechci po tobě moc. Nemusíš mi slibovat věrnost. Nemusíš tam žít, pokud se ti nechce. Stačí mi, že se tam budeme scházet. Neboj se, nebude to příliš často. Mám u dvora své povinnosti. Budu o tom přemýšlet. Slíbila, zívla únavou a pak se mu stulila do náruče. Usnula skoro hned.